Жырлар жыры. 7-нче бүлек. 8-нче жыр. Күмәк жыр. Бурылып карашы, бурылып кара шулам кызы. Бурылып карашы, бурылып кара, күрик шибер, күрик үзеңне. Мәхшук.
Нигә әле сез шулам кызына, ике рәткә тезелгән бийүшеләр арасында бетерелгән кызга караган кебек карарга тиеш? О, сандал кигән аякларың, нинди төс һәм матур синең шөһрәтле гүзәлкәй. Бытҡайларың синең осталардан да остасынчы ҡойғандай сылудыр. Көндегең хуш исле шәрәп һәр шаҡ мөлдәрәмә тулып торған кәсәдер. Ҡорсаҡ ишкәйләрең ләләләр белән бизәлгән бодай көлтәсе кебек матурдыр. Ике күкрәгең ике жайран бәтие кебектер. Игезәк блан бәтие кебек. Муйын қайың фил сүйәгеннән уйып ясалған манарада изифадыр. Күскәйләрің бәйт Раббим қапқалары қаршындағы хижбун күлләрі кебектір. Бұрын қайың дәмәшіққа қаратып салынған ливан манарасы кебектір. Башың сенің кәрмил тауы кебек мәғұрурдыр. Бүдірә шәшләрің патшаны да әсер итәрдәй болып кешкі шәфәк нурларына құйынадыр. Нинди яғымлы һәм мөләйім син. Сүйкемле син минем гүзәлкәйем. Хөрмә агачы кебек зифа, төздер синең сының. Күкрәкләрең хөрмә җимеше кебек тулышкандыр. Уйладым мин. Менәрмен дидем хөрмә агачына. Тотынырмын дидем җимеш тәлгәшенә. Йөзем тәлгәшләре кебек тулышып торсын күкрәкләрең. Алма исе килеп торсын сулышыңнан. Телләреңнән татлы шәрәп тама синең.
Мәхшука.
Ул шундый шәрәп ки, иреннәремне һәм тешләремне дымландырып, сигәнемнең авызына толгын гына агып тора. Барлык бөҗүдем белән сигәнемнеке мин. Аның да теләгәне мин генә. Кил дә, мәхшукым, бергә сәхрәләргә чыгыйк. Ауыл ҡәрйәләрдә төннәр ҡуныйк. Иртәләрен йөзем баҡчасында йөрөрбез. Йөзем ағашлары яфраҡ ярмады микән? Бөрәләре ашылмады микән? Анарлар шәшәк атмады микән? Шунда мин сиңа иркә назларымны бүләк итәрмен. Әдәмут инде хуш исләр таратты. Ишек төбебез иске һәм яңа уңышның татлы җимешләре белән тулы. Аларның барысын сиңа дип сакладым мин мәхшукым минем.